Hei hei og velkommen til den gyllene humle. Jeg Øljørn, og med meg har jeg Henning.
Hallo, hallo.
Da vi tilbake på vår vante plattform.
Ja.
Med mikker foran oss I stedet for foran ansikt og ikke noen kamera denne gangen.
Nei. Endelig ferdig med hjemmebrygger konkurransen.
Ja, og det også derfor det ikke har vært episoder på en stund, for vi måtte få fullført det, men nå det over, og vi kjører I hvert fall denne episoden før sommeren.
Ja.
Og I dag skal vi smake på litt spesielle ting, Henning.
Vi sier også en mørk episode.
En mørk episode, en dyr episode.
Ja.
Jeg har vel nevnt det før at jeg synes det for mange der ute som blir redde fordi det litt høye prislapper på ting. Man må være villig til å tørre å prøve for det. Det en grunn til at det koster det
ja.
Det gjør.
Ja, det ordentlig håndverk.
Det ordentlig håndverk. Det brukt tilleggsting som fat og så videre, og det skal kjøpes inn. Det overvåking over tid, testing. Ja, det så mange faktorer som spiller inn.
Mm. Og så det ikke direkte en ølstil som ja, normalt sett hører sommeren til, da, men...
Det det ikke, men allikevel så synes jeg det litt gøy å ta det om sommeren, fordi alle tenker at mørkt øl, nei, det drikker vi ikke om sommeren når det lyst og varmt og sånt. Ja. Og da jeg sånn, hvorfor ikke? Jeg på hytta for eksempel, vi har grillet, sola har gått ned, veldig lite som så godt som en god stout da, altså.
Og det, dessert.
Ja, rett og slett, og... Det jo mye sjokolade ofte, det kan være rosinpreg hvis det en barley wine. Så vi har jo med litt spennende ting her I dag. Den billigste koster 200 kroner.
Mm.
Den dyreste vel oppe I 400 kroner, det ikke det?
Nei, 640.
650 kroner kaller jeg det der. Ja. Nå skal det jo nevnes at den på 0,7 også. Så vi,
Men literprisen der enda høy for
den. Ja, den... Laveste literprisen Vi har fire forskjellige Den laveste literprisen faktisk på 532 kroner literen Så vi snakker øl med litt kronebeløp bak Alle med unntak av en tilgjengelig å få tak I for alle sammen på pole Enten at de har det inne allerede Eller at det I bestilling eller tilleggsutvalg
Ja
Boksen vi har fått tak I fra Ryger Den lanseres faktisk ikke før I september Men vi var så heldige å få tak I en boks av den likevel Så vi får vel like gjerne bare hoppe I det Det mørkt, det sterkt Og det dyrt Men det dyrt av en grunn som sagt
ja.
Så da begynner vi med en
Barley wine.
Ja, en barley wine som lagret da på Pedro, jeg tror det uttales Jimenez.
Sherry barrel.
Ja, så sherryfat rett og slett.
Mm.
Og på de fata så den lagret da I 36 måneder. Det vi har gjort at vi tok kontakt med bryggeriene, det vil si alle unntatt Mikkeller, og fikk litt bakgrunnsinfo for disse forskjellige ølene, for å også da kunne forklare litt hvorfor koster det de gjør.
Mhm.
Øyvind Tveit, som bryggeren til Ryger Har jo også, for de har brukt gjærmalt I denne ølen Og noe av malten Har faktisk Øyvind røstet selv Noe særlig mer personlig preg Kan du vel strengt at ikke sette på en øl
Sånn sett, altså det vil si at Basen av den ølen her Har jo vært ute tidligere På to versjoner som har kommet før
Stemmer
Som lagret I 12 måneder, men etterhvert
Ja, men 12 og 24, nå ble jeg usikker på den delen.
Ja, for de kom likt, så jeg tror de helt...
Det var full dock box.
Ja. De var laget på Jamaica romfart, og så var det en på viske, hvis ikke jeg husker helt feil.
Ja, du har fri I morgen, så du kan få mye.
Ja.
Jeg har seinvakt, takk og lov.
Det her lukter jo...
Ingen av oss har noe problem med å bruke disse summene her på øl Og så en øl til 250 som han mest sannsynlig kommer til å ligge på denne her Det ikke noe problem I det hele tatt Det trenger ikke en betenkningstid på en gang
Tenk på at du har egentlig varen stående I nesten tre år da, Før du egentlig kan ta omsette varen egentlig så det jo
Ja, så vi snakker her om at den brygger en øl Kjøper da et et romfat. Tapper den over på det fatet for så å ha den liggende der I 3 år.
Ja, det var det sherryfat her nå.
Ja, unnskyld, sherryfat. Og så flytte den over da på bokser igjen. Og jeg tror de karbonerer den etter at de har tatt den ut av fatet, uten at jeg skal si det sikkert, men for meg så det mest logisk. Og det bare lukta gjør deg jo glad.
Jeg får liksom litt sånn sjokoladelukt, altså. Jeg får ikke helt den klassiske type rosinlukt.
Altså. Den smalt rett I nesa hos meg, rosinene. Men du synes egentlig det greit at ikke det smeller så mye rosiner, for du jo ikke... Du synes dette en stil som god, men du jo mer på stouten enn du på barley wine.
Mm. Absolutt.
For dette jo da en barley wine, hvis ikke vi har nevnt det. Så... Nei, den jeg veldig spent på. Det en stund siden Rygergjengen lanserte sin forrige...
Ja, for jeg synes den den ikke så vinøs da, som en barley wine kan være på en måte med den rosinen og sånt. Nei, den hakker det henger, men det sikkert av sherryfatet som gjort det. Ja. Eller lagringen selvfølgelig også. Den veldig rund. Den farlig god, for å si det sånn.
Det jo ikke noe problem å kjenne sherryfatet. Nei. Det kraftig.
Og det på en måte da kommer flere kanskje den altså ja den rosinsmaken som jeg så veldig glad I.
Det jeg synes for øvrig veldig gøy med Berserk-serien og Valhall-serien da til Rygger det at de har gjort noe som ingen andre som jeg har sett noen gang har gjort fordi veldig ofte så det jo typisk å lansere sånne type øl på flasker med voks på for eksempel men den gjengen hos Rygger de putte han på boks ja, og så fikk de lagd pappbokser til å putte boksene opp igjen som så tett sittende at det så vidt han sklir ut og det noe med å skille seg ut I mengden hvor de har fått til akkurat der
De hadde jo flasker helt I starten på disse her også
Hugen og Munin som var første tror jeg I Berserk-serien var på flasker hvor Hugin var på bok, eller var det Munin som var på I pappboks I tillegg? En av dem var ikke det, nemlig.
Tror du Hugin? Nå husker jeg ikke hva.
Ja, den ene, jeg har dem stående, så de fortsatt tilgjengelige, så vidt jeg har sett.
Ja. Men det vel litt sånn, vært litt sånn internt fremdeles I bryggeriet, som jeg har hørt på noen podcaster tidligere, at det jo kanskje litt sånn uenighet. Ja, bokser vel noen katt en flaske, men det vel det at når du først har bokselinje og sånne ting, så det jo enklere.
Ja. Jo da, men igjen da, så jeg tilbake på det jeg sa, at hvorfor ikke skille seg ut I mengden? Alle de andre bruker flasker.
Men det gjør litt sånn med den eksklusiv, med den pappemballasjen på utsida, så gjør det litt mer eksklusiv.
Det vel også litt for å... Ja, som du sier, gjøre det eksklusivt og lage en sånn wow-faktor ut av det.
Se penere ut I hylla, men også boksen også har jo vært, mange av disse har jo sånn gjenskinn på seg, sånn bling.
Ja, 3D-design kaller de det sånn, fordi det føles at det popper litt ut av boksen. Faktisk har det en større effekt hvis du tar bildet av boksen, for da får du det gjenskinnet på en helt annen måte.
Den vel på snille 14% også, ikke det?
Ja, vi fant vel ut rett før vi startet sendingen her at snittet I dag ligger vel på 14%, så det... Så vi har jo da 2 barley wine og 2 stouter.
Og den tappes da bare 1200 bokser da.
Ja. Og jeg har hatt dem boksen en ukes tid nå, og det var utifra det jeg kunne tolkes var tappedato 15. juni. Det ikke veldig mange dager siden.
Nei.
For I dag skriver vi 29. juni, tror jeg. Ja, det nøyaktig 14 dager I dag, det. Så, nei. Synes jeg denne har vært 250 kroner, hvis det det. Jeg fikk beskjed om eller fra 200 til 250 det han kommer til å ligge på. Ja, det synes jeg den verdt.
Altså, jeg hadde ikke sett på prislappen, for jeg vet da... Jeg har jo smakt den her før på festival derfra, og da var det en øl som jeg da hadde kjøpt, altså uavhengig av hva prisen egentlig egentlig.
Ja, altså, jeg enig, men jeg skjønner jo de som ja. Sitter der ute og som kanskje da har vært vant til å kjøpe øl som ligger på 100-lappen for en halv liter eller kanskje opp til 150 kroner for en 07, og nå skal de plutselig da betale 250 for en 03. Og i tillegg så den på boks, den liksom ikke boksa, den ser ikke... Han ser ikke like ut som de andre som veldig dyre. Men det kan forsvares, for det som vi sa i sted, det så mye som ligger bak.
Ja.
Det er jo mye mer jobb med denne her enn det eksempelvis med en trippel IPA på 10-12%, fordi den brygges, bokses, skippes. Det er det, det er jo ikke noe lagringstid, ingenting. Dette her er jo sånn, det er jo en nedtur når du ferdig å brygge den, for da får du ikke se den igjen før på 3 år på en måte. Nå tipper jeg dem testerne underveis for å se hvor ligger den an i løypa, og det kommer vi tilbake litt på disse andre etterpå, for noen av dem er jo serier med øl, det er jo for øvrig denne her også, men de bruker da forskjellige fat.
Ja, som sagt, du var inne på det i sted også, de bruker jo da 100% norsk, gjærsk malt.
Ja.
Så det jo norsk råvær der, og det ligger jo også høyere pris enn å importere malten og sånne ting. Ja. Så det jo...
Men der vil jeg også gi mye skryt til Rygger, for de veldig flinke, sammen med Hogna oppe i Trondheim, veldig flinke til å bruke norske råvarer.
Ja, de bruker vel bondsak, gjør de ikke det?
Hogna bruker mye bondsak. Jeg vet at Rygger også har vært innom noe bondsak på noen. Og...
Ja. Men de ofte merker boksen sin også med gjærsk malt.
Ja, det... de bruker ofte logoen til da... Der de har hentet, det har de faktisk ikke gjort på denne.
Nei, men jeg har sett det på andre øl, så står det.
Ja, det er gjærmalt og bondsak på noen få. Men en meget, meget bra øl. Så det jeg fikk vite av Atle, altså salgsjefen i Rygger, er at han snakket om mest sannsynlig at den skulle komme i september.
Ja.
Så det er bare å ta med seg soveposen og legge seg utenfor polet, for da kommer den.
Ja. Det blir vel et, jeg vet ikke om det noen spesialslipp eller sånn da, det blir et baneslipp, tenker jeg. For spesialslipp har vært nå, 22. juni.
Ja. Pleier Rygger å ha med noe på spesialslippet i det hele tatt?
Nei.
Jeg har ikke lagt merke til det i hvert fall. Det
har vært veldig sånn opp og ned hva slags øl som har vært med deg, men det ikke, av det sett, altså, jeg har ikke fått med at det har vært utpreget med norske bryggerier og sånn sett der, så har det veldig mye preg på det her. Da kommer disse store amerikanske og kommer med... alle disse lambikene og sånt, noen spesialflasker og sånt som de har lansert. Og...
Ja.
Eller mjød. Ja. Det er veldig mye mjød.
Vi skal etter hvert, det blir vel først ut på høsten, men da skal vi kjøre en ren mjød-episode, tenker jeg. Det er ikke øl, men det er fortsatt veldig, veldig godt.
Ja. Vi ser liksom det på alle sånne lister og sånt som jeg bruker da, på pol og sånt nå. Den sorterer seg automatisk etter rating. Det alltid mjød på toppen av en eller annen grunn. Sånn der,
Jo, men det kan jeg forklare. For det er søtt, og det er tjukt. Og da,
ja, men det er ikke så mye hvis du ser på antall folk som har drukket det. Så det, ja, det er under kanskje 10% av neste mann som heter øl. Så.
Ja. Det skal jo nevnes. Alle disse 4 ølene vi har i dag har jo veldig god rating. Rygrøllen har vel ikke noe særlig rating enda i det hele tatt, men det blir fra festivaler og sånn eventuelt, men disse andre ligger vel på fra 4,3 til 4,7 i...
4,56 er den høyeste.
Ja, den er 4,56, og treblod lå på 4,4.
Mm.
Ja, og Demon Box er vel rundt der den også. Det... Men igjen da, vi er inne på dette med Untappd, og jeg er ikke vits å sette i gang meg på det, så det...
Nei, nå fikk jeg da erfare det selv også, når vi var på Tons of Rock.
Ja. Ja, hvordan var det endelig? Henning har stått bak barn, det vil si denne gangen servert den i stedet for å bare nyte. Hvordan var det?
Det var en helt oppåttig opplevelse egentlig. Jeg merket det første etappet jeg var hyre nervøs, og sånn sett, så står jeg der, så står jo da Oskar ved siden som ser på, som bare, ta den, vil du ta den med, og så... Men det gikk jo mye, mye bedre etter hvert. Og så begynner å lære teknikker, altså når han skyter ned skum på grunn av at ølen har vært for varm, sånn sett å lære da, okay, nei, men da bare kjører du ølen opp I kranen, og så bare lar du renne og la litt skum, og så går den til fyllkanten.
Så alt dette her handler om erfaring og, ja. Og teknikker du finner deg etter hvert, og ikke minst da også flow-kontrollen som du har på siden ja. Der.
Men det var litt sånn, da ble det litt sånn der å holde og holde på den, og så begynne å justere, men da begynner glasset å fylle seg fullt, og så blir det litt småtresse, men ok, den bare renner litt ut med det.
Ja.
Ja, så jeg tror det egentlig fra første dagen, så kanskje de vil ikke en time, halvann, tenker jeg, før det kom mer inn I det og ble litt avslappet, og så begynte det her å gå. Og så da tror jeg tre, tror jeg kom inn på den teknikken, hvis det kom mye skum med en gang. Og så liksom lære da, når det bytte av fat, ok, for å få det til å bli
Ja, greien. For jeg kom vel opp I fire tida første dagen, og da hadde du full kontroll.
Ja, men ja. Da var det liksom, da ventet jeg til noen hadde byttet fat, og så på den stasjonen jeg var på der, så var det akkurat at du kunne nok fylle et glass etterpå.
Ja.
Det var nok I linje alltid, og så på glass nummer to etter den, så fikk du det der smellet, og da var jeg alltid forberedt på det, og så hentet det, ikke noe utover den som stod på andre siden der, men...
Men. Og for de som da eventuelt måtte lure, så sto vi og tappa øl da for Brewski og for Sudden Death Brewing.
Mm. Men da la jeg merke til untapperne, altså de som var bare ute etter øl med høy rating, eller de øl som ikke hadde noe rating helt tatt, for å være førstemann. Mm. Altså de sto og så opp på bryggeriet, så saumfarte de opp og ned, eller med en gang det plinga til å komme noe nytt, så var det kjøpt.
Ja. Jeg må jo si det kjempegøy at det craft beer på et sånt arrangement.
Ja.
Og det hører jo hjemme der.
Og du ser at den tyngste rockeren kommer der med skikkelig lang skjegg, og så masse tatueringer og skjegg, sånn, den kommer ut med en rosa strøm.
Ja. Overraskende mange av dem ville ha surøl, men med det været som var, så det kanskje ikke så rart.
Nei.
Men nei, det var gøy. Det var gøy å se deg stå og tappe. Jeg har jo tappet mine antall liter før, så det... Men nei, det en morsom opplevelse. Man blir sliten, men det fortsatt det jo, gøy å være der oppe.
Første dagen så var jeg helt ferdig å komme hjem, og så merket jeg å komme hjem på dag to, så var jeg sånn, men så kom jeg I gang, det var gøy. Og da liksom ignorerer du på seg at kroppen sliten, for da kommer du adrenalin I en gang, ikke sant? Og,
ja.
Så, at du synes det her gøy å holde på med.
Så satser på at det blir en runde til neste år da.
Ja, satser på det.
Ja. Da skal vi over på neste. Da skal vi på trøndersk.
Mm. Fra Monkey Brew.
Fra Monkey Brew, ja. Det vel kanskje ikke stout de fleste assosierer Monkey Brew med.
Nei, de har hatt noen
ting. De har hatt noe, det stemmer. Men jeg også jo blant de som tenker, jeg tenker mye neipa, laktose, spesielt doble Neipar, kjempedyktig, også dyktig på butikk, og også...
Hva det, var det Wormhole-serien?
Ja, den har kommet opp til 4-0 nå. Mm. Og ikke minst da Surøl, der de også veldig dyktig.
Mm. Men jeg har sett at man har på Stout, så har hatt en del collabs oppover.
Ja, det har blant annet,
de. Jeg tror det vel med Malibu faktisk, hvis ikke jeg husker helt feil.
Ja, nei, for dette jo en serie som heter Demon Box.
Mhm.
Som startet allerede I 2015, fordi de gutta I Monkey Brew så veldig glad I Stout fra før av. Så da ville de da brygge en Imp Stout, som det kalles så fint. Aller første batchen de lagde av Demon Box var på fantastiske 100 liter, så de som har fått tak I den ganske heldige. Den hadde den på Garrison Brothers fat fra Texas. Dette her ikke info vi sitter med hele tiden. Vi tok kontakt med bryggeriene for å få litt bakgrunn rundt dette her.
Og de sendte oss en journal, en stil tilbake.
Ja, veldig hyggelig at de tar seg tida til å gi oss litt bakgrunnsinfo.
Mm. Det morsomme der vel egentlig der navnet, hvor de hentet det fra.
For Demon Box jo... inspirert fra Motorcycle
albumet
Demon Box og det aller morsomste med det jo at de faktisk tok kontakt med Motorcycle og spurte om det var greit å bruke det
Det ganske kult gjort, da har de ikke noe rettighetsproblem I hvert fall
Nei, og det handler om respekt synes jeg og de velger å respektere det og nei, helt to tomler opp for sånt altså Etter det så har jo Demon Box blitt brygget hvert år, med unntak av 2018 og 2019. Og det var rett og slett fordi produksjonstida tok lengre tid og ble vanskeligere å følge.
Ja, og det har vært en serie som vanligvis har vært lansert februar.
Ja.
Så
fra 2020 så har de klart hvert år igjen.
Ja, men årets ble litt forsinket. Den kom jo i juni.
Ja.
Den var ikke klar til å tappes.
Og det igjen gjør jo at man blir litt ekstra spent, for det, hvordan er den da? Når, for da, vi snakker jo da faktisk 4 måneder ekstra.
Mhm.
Og det som litt gøy jo at de sier jo at dette her jo øl som kan
lagres.
Ja, og ikke i bare et par år.
Nei.
Men opp til 15 år.
Mm.
Men at riktig nok etter 2 år så forsvinner noe av det, eller bourbon-preget forsvinner litt.
Ja, fatpreget.
Ja, men du vil få inn andre smaker i stedet.
Mm.
Så det som litt gøy med sånn også... Nå det sikkert noen som veldig uenige med meg der ute, men denne her jo ikke så dyr. Den koster jo bare 200 kroner flaska.
Ja.
Så den går det jo an å kjøpe litt av, og dette har jeg gjort med enkelte, hvor jeg da tester en i året,
mm.
for å se hvordan utvikler den seg, hvordan dette her, og bare det der med smakene også, hvilken temperatur skal man drikke det på? Det jeg synes gøy med nye stouter og sånn, det at jeg begynner med dem kjøleskapkallet, ja. Bruker kjempelang tid på den, sånn at jeg samme at jeg smaker, så endrer den temperatur.
Karakterer på og sånt.
Hele ølen endrer, altså fra første slurk til siste slurk da, det to vitt forskjellige øl, altså.
Mm.
Og det en måte å skjønne egentlig hvordan han bygd opp på, for du vil se også i glasset at han henger mye mer, han, det blir en bedre og bedre øl.
Ja.
Men da det Demon Box, den ble jo, som du sa, akkurat lansert.
Ja, da, det var jo selv at jeg kjøpte jo 2 flasker av den, så jeg har 1 til lager.
Ja, du må snart ta en leilighet til, du tror jeg.
Jeg var mer i kjøleskap, det er overfylt, så boden begynner å fylles opp.
Mm-hmm.
Problemet er at temperaturen ute nå tilsier at det ikke er så godt å egne å lagre.
Ja, vi er ikke inne i en periode med ølvennlige temperaturer. Lagring. Ikke for lagring, i hvert fall.
Nei.
Denne jo voksa så til de grader da. Så her var det frem med kniven.
Mm. Så der, ja, for det står jo at de bruker forskjellige fat da, hver gang, men det har alltid vært bourbon.
Ja.
Se der da.
Den var tjukk nok hvertfall.
Den virker litt sånn klar gjennomsikt når du helter den.
Ja, veldig, veldig fin.
I glasset så er den helt beksvart.
Og han henger som olje.
Ja.
Det jo noe man ofte ser på stouter og barley wine, spesielt hvis de har vært på lagret på fat.
Åh, meg nå. Jeg tenkte kokos med en gang.
Denne årets Demon Box, da, det er jo en blend.
Mm.
Og det som litt gøy, det at det 40% i 12 måneder, 40% i 10 måneder, og 20% i 5 måneder.
Mm.
Den lukter sterkt da. Det gjør den.
Jeg synes jeg hadde litt sånn kokos, men jeg vet ikke.
Ja, jeg fant ikke så mye kokos i den.
Ikke den altså utpreget, men altså jeg synes det ligger litt sånn.
Ja, kanskje litt. Kan kanskje uten sammenligning for øvrig minne faktisk litt om Karem fra Omnipollo.
Mm.
Den har litt den samme aromaen som den. Og det kanskje det derfor du også tenker kokos, mm. fordi den... Den kalles jo kokosbollestouten av en grunn.
Ja, men, altså, men det liksom har den aromaen.
Ja. Det er spennende, spennende øl.
Smaker ikke kokos.
Nei.
Det var.
Å jo, det gjør den. Den smaker kokos.
Jeg vet ikke, jeg får en helt annen sånn du kommer etter
hvert ristet kokosflak
ja. Du kommer etter hvert, ja. Men med en gang så fikk jeg en sånn
denne er ikke jeg i tvil om. Denne her skal jeg på Pola ha mer av.
Mm. Jeg vet ikke. Det et eller annet som jeg har smakt før, men jeg klarer ikke, jeg husker ikke hva det for noe. Men,
men selv om Monkey Brew mener at den klar nok til å selges nå, så kjenner jeg at den litt fersk. Mm. For den litt hissig, for du får antydning til alkoholsmak på den.
Ja, det kanskje hvis, det der, kjenner helt bakerst på.
Ja, så hvis den da får roe seg litt ned ved å stå, kanskje et års tid eller noe nå.
Ja, den står i 5 år for den saken skyld. Ja.
Jo da, men da vil du kanskje miste litt av det andre også, derfor jeg sier et år. I hvert fall da prøvd den om et års tid, for dette her var wow.
Mm.
Nå jo ikke vi, vi er ikke de som gir karakterer, og det gjør vi ikke denne gangen heller. Vi smaker på øl og sier hva vi syns, fordi vi har ikke lyst til å bestemme at den har en terning av 6 og den har en 2. Alle er etter de som gjør det, men det er ikke oss.
Nei, det er i hvert fall hittil også dette øl som er gjenkjøpsøl, for å si det sånn, uansett. Så kan jeg betale med deg, de forklarte årsaken til hvorfor de vokser også da. Det er jo for indre luft kommer ned.
Yes, altså, ikke noe oksygen som kommer inn i det hele tatt, for en kork er ikke tett.
Nei.
Det, sånn er det bare. Og det tror jeg også kan være litt av grunnen til at Rygger har valgt bokser, for de er 100% tette.
Mm. Og så beskytter de mot lyset 100% da.
Ja. Så, nei, men... Hva som kulest? Jeg skal innrømme at det veldig kult å ha en flaske med voks stående. Jeg, som brygger selv, har jo lagd det med voks også.
Ikke bare litt, men overvoksa.
Ja, den du fikk, ja. Den hadde vel 4, 5, 6, 7 runder med voks. Men, men den her fra Monkey Brew hadde ekstremt lang ettersmak.
Rettelse, den ble utgitt i mai, ikke juni. Så vi... med boks 23.
Men kom vel på pole i juni?
Det kan hende. Det litt usikker på. Altså, mai-juni. Altså, ja. Men mai sier at den ble lansert, så da spørs det helt når. Jeg tror lokale pole var sent med å ta det inn, så da kan det ha vært i juni.
Absolutt. Nei, altså, det er sånn små detaljer. Men...
rett skal være rett.
De, ja. Det som også kan selv være litt gøy er jo kanskje å teste forskjellige Demon Box- versjoner opp mot Årganger, hverandre. Nå er de riktig nok lagret på forskjellige typer fat, så det blir jo forskjellige smaker.
Ja, men altså, bourbonfat er nytt hver gang, da, men det er alltid bourbon, og da spørs det da hvordan fat har vært brukt.
Ja, for det, alle disse fatene her, selv om du sier nytt, da, så er det jo da tidligere brukt til produksjon av bourbon.
Mm.
Og når de destilleriet da er ferdig med dem, så kjøper ølbryggeriene. Altså, det er gjenbruksverdi på høyt, høyt nivå her. Ja. Og det som er enda kulere, det er at når bryggeriene er ferdig med dem, så har ofte hjemmebryggerne mulighet til å få kjøpt dem.
Mm. Ja, de går på en sånn rundtur hele veien. Sånn sett, for der.
Jeg husker jeg var hos håndbryggeri, og da stod det masse sånne fat der med lapper på, for de var allerede forhåndsolgt, mens håndbryggeri fortsatt hadde ølen sin i dem.
Men det tror det sitter ganske lenge i treverk og sånt nå.
Det gjør det, men det sitter ikke lenge nok til at et bryggeri kan gjenbruke den.
Nei, men altså for sånn...
For om jeg skulle lage det nede her hos meg, selvfølgelig hadde holdt i massevis. Og det er morsommere med et fat som er brukt ordentlig. Og så for meg så hadde det vært kjempegøy å ha det fra et kjent bryggeri i Norge som har lagd den.
Men de fatene er jo litt store, er det ikke det?
Jo, jeg tror ikke min samboer hadde blitt nevneverdig happy om jeg hadde kommet hjem med et sånt.
Hadde du fått det ned i kjelleren?
Det hadde jeg, men en annen sak er jo det at jeg bor i en firemannsbolig, så...
Mye med tønder,
så. Ja. Nei, hvis vi skulle gjort noe sånt, så hadde det nok blitt på hytta, ja.
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 Jeg har lyst til å se mange som er på en måte de der gigantiske fatene, ettersom kognak og sånt der, så vet du mange som er delt i to, så blir det badestamp.
Mm.
Og den har jo fremdeles en kognak-aroma etter å se om stampen har brukt mange
ja, år. Så, ja.
Sitter jo i treverket.
Nei, så igjen da, det er øl som koster litt, men det er verdt, altså det brukes mye tid.
Ja. Og så du kan tenke timeprisen de får for den ølen her.
Ja.
Altså, tiden det tar å lage det, så er jo...
Absolutt, og så synes jeg det er verdt å trekke fram det der at det er så mange som sier til meg at jeg skal på Polo kjøpe seg en vin, og da er det ofte jeg spør, ja, prisklasse, nei, jeg tenkte jeg skulle legge meg på sånn 300-600 kroner.
Mm.
Og så sier jeg, for en flaske? Ja, jeg vil ha kvalitet. Dette er da mennesker som er veldig glad i vin, og helt i orden, og så sier jeg, men når du skal kjøpe øl da, Nej, gå gärna på butiken och köper för exempel då Ringnes, Hansa, inte något vont om dem. Eller bara öl. Det skär ju lite i hjärtat mitt när du kan bruka 500-600 kronor på en flaska vin och så gider du inte att bruka någonting på öl för det är med öl som det är med vin att lägger du mer pengar I det så får du bättre kvalitet. Mm. Och jag skönner att du har inte lust att betala 300 kronor för en flaska pils. Nej. Det har jag också full förståelse.
Det kan ju vara någon undantag för det. Du kan ju få disse billiga ölen på Polen också, för de har ju haft anbud på disse priserna
självklart.
Så det justeras ju sånt sett där. Så du kan ju få kvalitetsöl till en billig penge där också.
Ja. Inte något att säga si på det. Men där
du ser på alltså Chimay Blanc den kostar ju inte det är under 100 lappen och ja. Den är ju god.
Ja. Det är den. Men igen då där detta trappistöl det du ja. Snackar om nu där är det ju munker som kommer bak och de ska inte ha så hög förtjänst och det är så mycket som spiller in. Det är ju en helt annan episode vi ska köra lite belgisk trappist.
Men mest främst är någon igen.
Ja. Nej då så det men där alltså är du villig till att bruka så pass mycket på vin så spytta lite mer I öl I vart fall.
Ja.
För då får du bättre öl.
Du kan gå på då för att pilsen I vart fall en craft pils då så varför lägga på en 20 kronor del så
Ja.
Men problemet kanske du säger att det smakar för bittert och det smakar inte när det är sötmen de ska ha eller sån.
Nej, da, men man må gå lite grann bort från den där komfortzonen och gå bort från öl, nej pilsen och gå kanske, hvis det ska vara till mat, gå över på en saison, en veteöl av något slag eller en klassisk pale ale som är jättegod matöl.
Egentligen gå från lager till en ale,
ja, sån rätt och slett från undergärda till övergärda. Så Nej, da har vi vært gjennom de to første, og den tredje vi skal inn I rekkefølgen her, det vel, jeg tør å påstå at det uten sidestykke min favorittøl. Den koster nesten 400 kroner på pole. Jeg har telt etter, fordi jeg har nemlig alle flaskene som jeg kjøpt på pole, Jeg har rundet 36 flasker med trøblod. Jeg har også kjøpt noen ute. Vi kjøpte jo før vi skulle på konsert, blant annet. Ja,
da ligger prisen litt høyere enn da.
Ja.
Men det jo ikke noe. Men som regel, de har jo ikke nesten, sånn som du har på vin, så har du to eller tre ganger.
Ja.
Her ligger det sånn to ganger, altså ikke noe mer enn det nesten.
Ja, da har de ikke sjanse å få solgt det hvis den skal begynne å booste over det igjen, vet du.
Ja. Det jo noen unntak, da, men det øl du ikke får tak I noen andre steder, tenker jeg, som
Ja. Og treblod, som jeg snakker om nå, eller træblod, den det jo Micheller San Diego som har brygget. Et bryggeri som per dags dato ikke eksisterer lenger.
Stemmer det.
Micheller jo danske, og hadde jo San Diego-avdelingen sin, som sto for veldig mye av, spesielt de fatlagret stoutene. Du hadde jo Micheller Baghaven også som tok seg av det syrlige og Wild Ales av dem.
Ja, de jo heller ikke I drift lenger.
Nei. Det gjør jo det at nå har jeg jo skaffet meg et par flasker med treblod som bare skal få lov å stå. For det...
Kanskje voksekorken da?
Ja. Får vi se hva som skjer. Kanskje det var ikke noe dum idé. Special limited edition kan ja. Sälja om 10 år.
Ja, I hvert fall det som har varit intressant att du då faktiskt du har en du växer och så ser du då
ja.
Eller varför när du visst du har aldrig växt från förr då att du har kanske någon flaska du växer så ser du också kvaliteten ja. För inget sånn,
Det är sant.
Tillgång till oxygen eller inte.
Och så bara för att uppklara en ting jag hade väl egentligen skrivit att det var treblod från 2019 vi hade. Det är bara en gammal vana för förra flaskan jag hade var 2019 och är det 2021 vi har.
Men det den sista årgången av dem?
Jag menar utifrån vad jag fant ut på Untappd så det den sista som är 2021. Ja. 2021 har jag faktiskt inte checkat in för. Så ja. Fordi det är ju olika styrkor på de olika treblonden. De har varit den starkaste var på 15,6 och denna här är på 14.
Lite snillare.
Ja. og tilgjengelig på Polet akkurat nå, så var det en vi fant var i Nittedal,
ja. Som i nærmeste sånn sett, men den i tilleggsutvalget.
Ja, så kan dere be dem om å bestille den inn.
Mm.
Samle en gjeng, så kan dere kjøpe en kasse. Dette jo, som du sa, den jo ikke voksa.
Nei.
Litt spesielt siden det en barrel-aged. Ja,
men de har kul kork da.
Ja, de har logoen sin på toppen.
Ja. I forhold til de andre som har da en voksa blank kork.
Dette jo virkelig nytøl. Dette jo, det jo godteri på flaske, men det jo ikke alt. Jo, men alt det vi har i dag jo der.
Ja. Jeg må jo si sånn, favorittmessig forløpig nå, sånn smaksmessig og sånn, så heller jeg faktisk mot den første forløpig.
Jeg ikke helt uenig, men det basert på at jeg føler at Monkey Brin kjempegod, men den litt hissig på alkoholen for meg enda. Det kan gjøre at han trenger bare å stå litt randet til, tenker jeg. Og den var, det kan jo, den var litt kald også, så når vi kan komme litt lenger ute her, at den kanskje blitt bedre.
Altså det fortsatt, de har da sitt årslagring, den andre har hatt 3 år. Det gjør mye på
ja.
Fatet.
Her det jo også olje. Jeg kaller det olje etter, for han henger sånn i glasset.
Og det mer denne klassiske, altså...
En klassisk stout.
Den maltlukta og preger på det. Så.
Ja, veldig fint brunt skum som henger lenge.
Mm. Ser ut som en kaffe.
Ja, rett og slett. Fordi det var vel når vi var på konsert i Oslo, var ikke det første gangen du smakt treblod?
Nei, jeg har drukket en treblod før.
Ok, ja.
Men... Det har jo den sjokolade, og det har kakao, kaffe, alle disse pregene på en måte. Men det har ikke noe sånn veldig fremtredende av denne alkoholsmaken heller, så den jo litt helt bakkers på tunga.
Men det det.
Men det,
det det som gjør at jeg synes den der det. For meg så det der den perfekte stout. Ja.
Det er noe du skal uttrykke til å gjøre når du drikker deg. Det som å se...
Ja, men jeg får sikkert litt stjerner i øya av den, men... Det,
men den lever opp til forventningene, årgangen også.
Ja, det gjør den absolutt. Nei, det som man i ølens verden så finner man seg av og til sånne virkelige favoritter.
Mm.
Jeg finner jo da selvfølgelig favoritter på, som koster nesten 500 kroner flaska. Du har hatt dine favoritter, du også, det... Det var vel et par bokser med noen rygerøl som gikk...
Ja, så gikk det et fat med bongass.
Ja.
Eller jeg drakk jo ikke hele fatet, men det var med å tømme fatet.
Ja. Nei, så, men det blir sånn. Altså, av og til så finner du bare en øl som på en måte høres teit å si, men den snakker til deg at dette her bare, wow, dette... Ja.
Det passer min smak.
Ja.
Min, jeg passer... palett på smaken og sånt, og gjør at det her godt for meg.
Ja, den krysser på alle punktene, og det som faktisk viktig i aroma, i smak.
Og så det den der, kanskje på en måte gått etter at de gjør den smak, den her på en måte drikkelig og sånn sett der.
Ja.
Altså den her, men så er det ofte disse nytesølene og sånne ting, ja, det koster litt mer sånt, men det har jeg kjøpt opp, men det har begynt å lage så mye at det ikke plass til meg, liksom. Så, men ofte de drikkerne, ikke sant, de går jo, byttes ut de hele jevnlig, så de lages jo ikke, da.
Ja.
Og det jo ikke lagringssøl heller.
Nei. Og nei, dette det nyteøl. Dette her øl som aller helst burde være minimum 2, kanskje også 3 på en sånn flaske som dette her.
Ja.
Rygerboksen som 0,3, så vil jeg si 2.
Ja.
Resten vil jeg faktisk si, eller...
3-4 kanskje.
Ja, på den siste så tre, kanskje opp i 4 personer, for det en 0,7 flaske. Ja.
Men er det 4 personer og spleiser på en sånn, så har du en smaksopplevelse. Ja,
nettopp. Og da vi jo tilbake til... Er det da så dyrt?
Nei.
For la oss si at... Ja, nå hopper vi litt over til Levervigen, men ja, ta treblom da.
Mm.
La oss si at det tre stykker som skal dele på den. Det en halvliters flaske.
Ja, eller det en halvliter?
Det en halvliter.
Ja.
Det vel så vidt det sett at det står på den. Ja, veldig reklame for hvor mye som var I flaska.
Står
500 milliliter. Ja. Ja. Så du tre stykker da, den koster bare 4,65 den ligger på.
Nei, 400 kroner da.
Ja, 400 kroner koster den.
133 per snute da, sånn ish.
Ja, altså hva det da?
Ja, det en pil, altså det en øl ute da.
Ja,
altså,
i hvert fall på Akerbrygge.
Ja.
Men, og da får man oppleve noe som helt, helt annerledes.
Mm.
For vi må ikke være redde fordi ting koster litt mer. Ting koster mer av en grunn. Og den grunnen ofte fordi det mye høyere kvalitet.
Mm.
Det har blitt en sånn liten, jeg kaller det hjertebarn for meg, å få at det så viktig å skjønne hvorfor øl også koster.
Ja, altså, det et hånd, som jeg sa, det håndverket. Da. De har brukt tid på å lage dette her. Det ikke noe som, da, ikke, som de bare setter bort. Altså, de må jo helt til sjekke det, de må analysere det, og så gå gjennom hele tiden, så har det på en måte... Ja, så tappler man noe, for det skal være festival, eller det skal være litt sånt noe, og så det...
Ja, og det jo rett og slett bare for å kjøre ut en liten test, synes folk det godt nå,
mm.
eller trenger det lengre tid på seg?
Vi så får litt, også det bryggeri, og så ser for å skape litt blest om dette her også.
Nettopp, igjen, det jo en markedsaspekt rundt oss, og selvfølgelig, og, det, selvfølgelig, og jeg skjønner jo det veldig godt, disse bryggeriene lever av øl.
Mm.
De får... overhovedet ikke lov å reklamere for det. Ølfestival dems måte å vise fram. Mm. Vi kommer med noe nytt. Og da gjør det kanskje litt unikt å si at denne festivalen første og eneste stedet du får smaken før han kommer.
Ja,
ja.
Ja for det var vel nesten tilbake litt sånn som sagt, det var vel tre nye IPA fra Brewski som kom.
Ja.
Og det, ja, det som en gang pling, igjen det kommer, da kommer kø.
Mm.
Dette noe som ikke har vært på noe før, dette må vi smake.
Ja.
Selv om den ene var litt rann sånn, for da var den måtte gåse på først, så det var med habanero. Så der, og så smakte jeg på første tappen etterpå der, og da kjente jeg, det var litt habanero, den her ripa nå.
Det har jeg. For den habanero-gåsen, den sparker.
Ja, den sparker veldig. Den, ikke noe for min ganere, helt tatt. Respekt til de som liker sånn her, men det...
Men da kan du jo tenke deg, den som nå,
ja.
Den mild
ja.
I forhold til den første batchen.
Mm.
For det, jeg elsker jo skillegreier, men den første, da sleit jeg altså.
Ja. Men det som sagt, hver sin smak og sånne ting, og selv om da jeg ikke liker den, så det viktig, ok, jeg slakter ikke ølen på noen måte og sånt nå, den greit brygg og sånt nå, men den ikke noe for meg.
Nei, nei, og det er en ærlig sak, men du går ikke da inn på Untappd og gir den karakter 1, fordi du ikke liker skille.
Nei.
Nei.
Altså selvfølgelig, det blir jo litt sånn preget og sånn sett der, men det er litt over gjennomsnitt og sånn sett der, for det helt grei øl på en måte. Men,
for ølen i seg selv det jo ikke noe galt med.
Nei.
Det bare det at men, dine ganer ikke
noe. Jeg går, altså jeg vet jo da, styrene, jeg kjøper jo ikke øl med habanero, altså.
Nei.
Men det var for noe for smakte, så sier jeg, ok, nå må jeg prøve dette her, hva dette for enkelt, og sånn, nei.
Nei.
Jeg klarer ikke å vende meg til det.
Og det en ærlig sak.
Ja.
Ja, da har vi vært innom... Tre av fire.
Ja, jeg veldig spennende på den siste.
Ja. Jeg har bevisst latt det være igjen litt rann I alle glasset. Ja. Ikke det at vi har drukket tom flasken akkurat. Dette sterkt, veldig sterkt. Men jeg har lyst til å se om det endrer seg litt med temperatur her.
Mm. Ja.
Så da må jeg frem med kniven og begynne å spikke litt igjen.
Ja, den her jo sånn ordentlig sånn... rennende voks, som de pleier å ha.
Ja. Det heter jo off the rack, dette her.
Ja.
Så jeg tok kontakt med Lerbrygg senest I dag, faktisk, for å få litt mer info, og da var Yngve så grei å komme med masse info til oss. Fordi Hva egentlig off the rack?
Ja, og som de skrev at det handler stort sett putte samme ølen I forskjellige typer fat.
Ja, så de har rett og slett en base som de bruker.
Ja.
Og så bruker de rackhouse-korkene.
Oh. Det var ikke en plain kork eller det, en sånn gull-logo.
Lenge inni der, ja.
Det som på, det Alt ser helt mørkt ut på flaska på fronten. Det nesten, jeg klarer ikke å lese på avstand at det står
Nei.
Paragon på den.
En morsom, her ser du, det lett å se at det en Barleyvann. En morsom greie bak denne her, når jeg fikk litt info av han Yngve, så var at han kunne fortelle at i Rackhouse-delen sin, for dette her jo underlagt Rackhouse,
ja.
Så har de to fulltidsansatte som har spesialutdannelse, eller det vil si, de har mastergrad i brygging og fatlagring og kjemi. Ja. Så det liksom ikke, det ikke noe småtteri vi snakker om her. Så, og disse gutta har jo da til enhver tid full oversikt på hvordan det går med fatene. Og vi snakker da om Rackhouse, som dette stedet.
Ja.
Der har de 1000 kvadratmeter med fat Lager. Og ja. Øl.
Da har du temperatur, og det liksom mye ja. Du skal være...
Og da begynner jeg å tenke... Og to mann.
Ja, hvis du har fulltidsring der, så det blir en rekke og sånt på det. Så.
Ja. Og det igjen, da vi jo inne på dette med pris igjen. Da.
Mm.
Fordi disse må jo lønnes deretter.
Ja.
Ja. Du snakker ikke om 150 kroner timen for en mastergrad. Altså.
Nei, det koster mer og sånn sett. Men da får du bak der, du får jo kvalitetsstempel. Altså, de er, ok, dette fatet nå... på vei til å pike, det må nå ut eller sånn, ja. Det her kan stå lenger, altså de får mye mer analyser og sånt ut av dette her
ja.
Og mer data å sammenligne med også da.
Ja og litt av ideen med Off The Rack er jo rett og slett å vise hva fatlagringen gjør basert på hva slags fat som er blitt brukt fordi de da bruker den samme ølbasen i alle sammen og det er ingen tilsetninger I ølen, det den samme ølen i alle sammen
ja, ikke Off The Rack og sånt der men det vel andre serien de har da Rackhouse
der det noe helt annet
ja, der det mye
ja, men det var derfor vi også hadde lyst til å ta med denne Off The Rack som kanskje ikke like kjent for folk for Rackhouse-serien har jo tatt helt av de siste årene
ja. Det kommer det mye på siden, det nesten månedlig jeg tror ikke det nesten som har vært
mens Off The Rack, den har vært litt mer beskjeden Men veldig morsomt å høre, for jeg lærte også mye nytt rundt det. Jeg visste ikke at de hadde mastergrad utdannet folk som satt på dette her. Og jeg visste jo heller ikke at dette samme. Det den samme ølen, men bare på forskjellig fat.
Ja, og det liksom det morsomme der. Det jo en andre på si, store på si, bryggerier fra utlandet også, som også har den samme basen, men så lagret forskjellig sånn sett. Så du får smake den som smaker vanilje, for det har vært lagret på vaniljefat, og så har det vært lagret på viske, det har vært lagret på alt du kan tenke deg, og så får du samme basen, og så får du smake 6 forskjellige øl. Alt på grunn av lagring, egentlig.
Her var det full rosin.
Mye rosindreng,
ja. Den var nydelig.
Sånn fløyelsrosin opp og si sånn.
Ja, altså,
er det ikke noe til alkoholsmak i det hele tatt?
Nei. Altså, dette vel det nærmeste du kommer silken når du snakker øl omtrent. Den var...
Det det som du pleier å si
med stouten. Engelskmennene har et så fint ord. De sier smooth. Ja. Denne var smooth.
ja.
Nei, dette var knall. Det jo den dyreste ølen vi har her også.
Og ja, den verdt det. Det ikke noe...
Ja, vi syns det, Henning. Jeg skal ikke si at alle der ute skal løpe ut og bruke 650 kroner på en øl.
Men vær gjerne flere om å kjøpe flaska.
Ja, og vær sikker på, før du kjøper den, at du liker Barleyvann.
Ja.
Ikke bruk så mye penger hvis du usikker på om du liker Barleyvann. Da begynner du litt roligere i pris.
Ja, det heller da, smake seg frem eller sånt.
Ja, så. Barleyvann er acquired taste.
Ja.
Det veldig mange som ikke liker det. Jeg brukte lang tid på å vende meg til Barleyvann. Jeg vel inne i havna i den der kategorien Barleyvann is life. Og vi mange etter hvert. Men det veldig godt. Du ikke så på Barleyvann igjen.
Nei, men altså, men likevel er det kan drikke, altså det ikke noe,
ja, ja. Det ikke noe du som du misliker det ikke.
Nei, men på en måte hvis jeg får noe sånn stil som altså du har disse ordentlig sure på sig eller du får helt ut av det blå så får jeg en IPA som man brygger som en sur eller sånne ting. De stilene har ikke vært sånn noen av de har vært greie altså, men det har de måtte visst om det men det får det helt ut av blå så har det mye som har vært sånn nei og så ofte det der ordentlige lambikken og sånne ting det, det kan være veldig sånn sett det men på en måte humør der og temperatur, altså det en varm sommerdag og sånn sitter ute I sola og sånne ting, ja det går an
ja.
Men jeg ofte da kanskje, den som, kanskje jeg vil ha en kald for å liksom da, men hvis jeg får den litt for varm og sånn blir det for mye på å si sånn fjøs og hesteteppe og sånn ja.
Nei, jeg skjønner den absolutt men,
du men det jo smakspreferansene som jeg sier da
Men du vel også der at hvis du må kunne valgt mellom en barley wine og en stout og du vet, stout. Så havner du på stouten
Ja nå jo kanskje noen unntak sånn sett på barley wine også som sånn, det skal så hvilken stout og hvilken barley wine selvfølgelig også, men generelt sett på stil så kommer stouten litt foran
ja. Jeg hadde fått dilemma hvis jeg skulle valgt fordi jeg synes det to stiler som så jævn gode at,
ja, du fikk jo en favoritt I jul også med en stoutella fra Lærvik også
Ja, men altså, det jo en Rackhouse-serie Eller Rackhouse-øl Og det som så fascinerende med den Det jo det at det en kjennskjerning At jeg jo ikke begeistret for sjokolade Det vil si å spise sjokolade Men Stoutellaen Det det aller, aller nærmeste Det fysisk mulig Å komme En drikkbar Nutella med alkohol
Hvorfor det hele spritet Nutella-boksen?
ja Nei, jeg har vel havet det Jeg tror jeg har vært gjennom 6 flasker av det nå
Ja,
ja den er veldig, veldig god Men jeg skjønner de som synes den blir for mye For jeg drikker ikke en flaske alene for å si sånn Sist vi drakk den var vi 4 stykk
Mye fylde og sånne ting, men nesten altså pastry eller sånn
Ja, det jo en pastry
ja.
Jeg vil kalle det I hvert fall
Det kanskje ikke helt det, men det sånn Det I grenseland da
Ja Men det som hadde vært veldig gøy, det jo faktisk å fått lov å besøke Rackhouse og der de sett lager off-track og sett hvordan dette her faktisk fungerer I praksis.
Mm.
Jeg skjønner jo det at de putter øl på fat og der står det, men målinger og alt det samme, det mye av den prosessen bak jeg synes så interessant, fordi den forklarer veldig mye av prisbildet som blir satt på ølen.
Mm.
Ikke minst leie lokale betale da de som jobber med det og så videre.
Men altså hvis du ser da prismessig på disse her også, de ga jo deg et eksempel der da, altså hvis du tenker på Rackhouse-serien, som ligger I sånn 200-220 kroner, og hvis du kjøper da en import Hazy, IPA, Neipa sånn sett, så ligger den på 150.
Ja.
Så det ikke, altså hvis du tenker at ja, dette et norsk tonverk, og sånn at det andre importert,
ja.
Du får liksom importkostnad 12 og alt sånt opp av den, ja, det skyver prisen opp noe sånn sett der, men jeg tror du får mer øl for pengene egentlig.
Ja, og norsk, skal huske på at norske lønninger høye.
Ja.
Ja. Så har du også en veldig, veldig vesentlig ting, at hvis du kjøper noe så dyrt øl fra de bryggeriene, eller I hvert fall 3 av de bryggeriene vi nevner her, så støtter man norsk håndverk. Du støtter den norske håndverksølindustrien I Norge.
Mm.
Og jeg har I hvert fall vært veldig på det etter koronaen, det der at ja, vi kan gjerne være med på å bygge opp utenlandske bryggerier, men la oss hjelpe våre egne først da.
Ja.
Det dessverre alt for mange som har måtte legge ned og så videre og derfor ta vare på de bryggeriene vi har vi trenger dem fordi de lager kvalitet på høyeste nivå så jeg var jo nede I Tallinn I fjor og besøkte bryggeriet alltid sikkert uttaler feil men jeg kaller det Pojala ja. Og bare jeg nevnte Lervig for bryggerne der så fikk de stjerner
ja.
Og sånne ting synes jeg gøy som nordmann å komme da til et sånt land hvor de blir, det nesten de har lyst til å gi deg en klem fordi du norsk for du kommer fra samme land som Lervig.
Mm.
Ja.
Men har de vært da lært fra Lærvik, eller har de...
Ja, altså, Pojala er ekstremt dyktig på stouter og mørkt øl generelt, fatlagring og så videre.
Ja, disse, hva heter det? Baltic Porter.
Ja, naturlig nok, for de tilgjør jo...
Ja, men det jo den egne stilen der.
Ja, og ja, det jo en stil som jeg egentlig aldri helt har skjønt før jeg kom ned dit. Fordi du klarer fint å drikke den selv om det 30 varmegrader.
Mhm.
Men de hadde også tunge stouter og så videre, men det var bare den delen med at de syntes det var genuint gøy at vi kom fra Norge. Og når jeg nevnte Lærvik da, når vi var på denne bryggeriomvisningen, så hadde de skulle prate med meg om Lærvik, og det, om jeg hadde smakt masse fra dem, og om jeg hadde smakt det samarbeidsbrygget de har. Og, ja, ja, det har jeg jo.
Men det også litt tilbake til Tons også, når du står bak deg og serverer, hvis du hadde problemer, og så var på en måte ingen... fra dem som det var der for å representere var der, og skulle spørre naboen, altså de hjalp hverandre, alle hjelper hverandre.
Ja, og dette er noe som jeg har sagt egentlig ganske lenge, at håndverksbransjen i Norge, der er alle kollegaer, de har bare forskjellige lønnsutbetalere. Ja. Noen får lønn fra kontoret til håndbryggeriet, noen fra Lærvik, noen fra Salikat, og så videre, men man er kollegaer,
ja.
Man er ikke så ute etter å konkurrere med hverandre, man er ute etter å gjøre hverandre bedre, og det er noe av det jeg respekterer så ekstremt med den bransjen her, det at vi spiller på lag.
Mm.
Og derfor får vi så mye collabs også.
Mm.
Fordi, hvor mye collabs ser du i industriølbransjen da?
Ingenting.
Nei. Jeg kan ikke huske at jeg har sett så veldig mange øl som Ringnes og Hansa brygget sammen. Det er ikke for å rakke ned på noen av dem, men...
men de har såpass stort apparat, ikke sant? Så de klarer jo på en måte da å planlegge seg og gjøre sånt, analyser og markedsavdeling. De har jo et arsenal av folk, sånn sett der, i forhold til et på sitt klatbrygger og sånne ting, sier at vi har lyst til å lage denne her, men vi er ikke så gode på, vi har ikke anlegg på et stout, for eksempel, så går det til et håndverkshus som har det. Så, ja, vi har dette. Ja, selvfølgelig.
Absolutt. Men, ja.
Og så har de som da ikke har eget bryggeri.
Ja.
Som farter rundt.
Nomadebryggerne.
Ja, Jøk.
Ja, Jøk, Nomad. Det jo mange navn på disse her.
Kjært barn, mange navn.
Ja. Noen av de litt større i Norge er jo blant annet, Serviciam er jo der.
Mm. Men de har nå kanskje spesielt sagt at det bryggeriet brygger IPA-en deres, det brygger stoutene, og det her brygger surørene. Altså de har gått litt sånn rundt og funnet de som gode på
ja.
Det de ute.
Nå tror jeg mesteparten av det de har brygges hos Arendal.
Ikke de nye IPA-ene, det disco.
Jo, det vet jeg. Den IP-lott-serien er vel disco, ja.
Mm.
Så det, men det synes jeg også er gøy at disco kan få lov å brygge noe sånt.
Ja.
Ikke det at disco har noe dårlig fra før, men at de som er litt større og enda mer kjente faktisk benytter seg av dem.
Ja, for de brygger vel egentlig for, altså det er vel Malabobo når de lager på å si, vanlig øl.
Ja. Så de vet jo hvordan de skal lage humlebomber.
Ja,
ja.
Det kan de.
Ja, absolutt. Da har vi vært gjennom disse fire ølene som vi skulle. Disse dyre ølene.
Mm.
Det er veldig mye godt. Det er det.
Det er det. Absolutt.
Og det er verdt å teste det. Men det er som vi egentlig har sagt, at få med noen venner da.
Ja.
Og så spleis på en flaske.
Mm.
Og ikke gjør det før dere skal ut på byen eller noe.
Nei, altså, eller du kan gjerne, altså, hvis du på et ølsted og sånn, at du ser dem har det på menyen, så
jo,
kan det selvfølgelig være en vending der og spleis ut. Det er ikke noe sånn at man må kjøpe byen begynne på det. Kjøp det på en ølbar og sånne ting.
For all det, kjøp det gjerne på lokale sjapper, alt jeg på å si.
Lokale tøppen,
ja. Ja, men prøv det, og ikke en kveld hvor det er, vi er ute på byen, og så plutselig klokka 11:30, etter at du dro ut klokka 3 på dagen, så skal vi prøve den.
Nei.
Det er å kaste penger ut av vinduet.
Start tidligere på dagen med det her, i hvert fall.
Jeg ville faktisk anbefalt samle en gjeng, grille litt, kjøpe inn en sånn, utover kvelden når sola har gått, når det blir litt kjøligere i lufta. Åpen, sitt og nyt, snakk om den. Hva er... Synes dere det er verdt penger?
Mm.
Og bare for å nevne det, så kanskje ha en sånn liten greie, så kanskje vi kan få en liten diskusjon også. Synes dere det er verdt å betale disse prisene for en god øl?
Mm. Og, eller hva er dyrt?
Ja, hva er dyrt, ja? Og hadde man betalt det samme for en IPA, hadde det vært greit? For det jo stort sett de mørke som veldig dyre, og en del sure selvfølgelig.
Ja.
Men fatlagring jo gjerne...
Da øker den prisen.
Ja, det gjør den absolutt. Da har vi vel brukt vår tilmålte tid, som det heter så fint. Vi har vel gått litt over det vi pleier, men... Det var mye å snakke om på de fire forskjellige ølene her.
Ja, det har vært en stund siden siste episode også. Det,
det har det. Vi kommer mest sannsynlig ikke til å ha noen flere episoder før i august, for nå tar vi litt sommerferie.
Ja.
Både jeg og Henning gjør det, og da kan vi lov å koble av. Og så tenker vi at det vel mange av dere også som tar en
sommerferie.
Velfortjent ferie, og da det ikke noe vits i at vi... holde på med dette, så kjører vi heller hardt på fra høsten igjen.
Mm.
Så da vi ønsker alle sammen en riktig god sommer. Ja. Og så må vi vel avslutte som vi pleier og si at hva hadde livet vært uten øl?
Kjell.
Ha det bra.
Ha det.